Þetta er það sem valdaflokkurinn okkar hefur ákveðið að verði eðlilegt. Minninga Aron Busnell. Þann 25. febrúar 2024 gekk 25 ára gamall flugmaður í bandaríska flughernum að nafni Aron Busnell rólega að hliðum ísraelska sendiráðsins í Washington, D.C. í herklæðum sínum talaði hann mjúklega við beina útsendingu. Ég er virkur liðsmaður í United States Air Force og ég mun ekki lengur vera meðsekkur í þjóðarmorði. Ég er að fara að framkvæma öfgakenndan mótmæla aðgerð, en miðað við það sem fólk hefur upplifað í Palestínum af völdum nýlendu herrana, er það alls ekki öfgakennt. Þetta er það sem valdaflokkurinn okkar hefur ákveðið að verði eðlilegt. Augnablikum síðar kveikti hann í sjálfum sér. Meðan logarnir guldu hann, rópaði hann aftur og aftur. Frjáls Palestína. Aron Busnett lést nokkrum klukkustundum síðar. Líkami hans eyðilagðist, en orð hans kveiktu í alþjóðlegri umræðu samvisku, meðsekju og verð móralskrar þögn. Píslarvottur samviskunar. Að kalla Aron Busnett píslarvott er að viðurkenna að hann dó fyrir sannleika sem hann gat ekki lengur afneitað. Aðgerð hans spratt ekki úr örvilnun, heldur úr sannfæringu, róttækri höfnun á að lifa innan siðferðinlegs ræsni sem hann sá í kringum sig. Busnell skildi að vélbúnað valdsins. Sem skráður flugmaður hafði hann séð hvernig hlýðni og skriffræði viðhalda fjarlægum stríðum, hvernig þjáningar borgara eru færan niður í tölfræði og hvernig kerfi hreinsa grimd með orðum eins og þjóðaröryggi og aukatjón. En uppreisn hans var ekki aðeins opinber. Hún var líka hjartnæmandi persónuleg. Áður en hann lést gefur hann alla lífsbarnað sinn til Palestina Kildrens Relief Fund, samtaka sem veitir læknismeðferð og aðstoðin unga stríðis fórnarlömb. Hann skipulagði líka fyrir nágranna að sjá ástkæra köttin sinn, til að tryggja að jafnvel í síðustu mótmæla aðgerð sinni stýrði samúð öllum ákvörðunum. Slíkar bendingar sína að mótmæli hans voru ekki höfnun á lífinu, heldur vörn það. Á dögunum áður en hann lést birti hann á netinu. Margir okkar elska að spyrja okkur sjálf, hvað hefði ég gert ef ég hefði lifað á tímum þrælahalds, eða í Jim Crow Suri, eða undir að skilnaðarstefnu. Hvað hefði ég gert ef landið mitt væri að fremja þjóðarmorð? Svarið þú ert að gera það. Rétt núna. Þessi yfirlýsing var bæði játning og áskorun. Spegill sem haldið upp fyrir samfélag sem stærir sig af siðferðilegri eftir áspeki á meðan það þolir samtíma ógn. Eðlilegging hins óhugsandi. Köldu viðvörun Busnell, þetta er það sem valdaflokkurinn okkar hefur ákveðið að verði eðlilegt, var ekki ígjur. Það var greining. Hann sá heim þar sem eðlilegging heilla hverfa í Gaza, ungur borgara og morð á börnum gátu verið réttlætt með tungumáli, stefnu og varnar. Fyrir honum var hryllingurinn ekki aðeins ofbeldið sjálft, heldur hversu auðveldlega það ofbeldi var útskýrt. Þegar stjórnvöld brjóta mannréttindi án refsingar og þegar almenningur samþykkir það sem bakgrunnshljóð í landfræði pólitík, þá er ógn orðin venjuleg. Aðgerð Busnell var höfnun á að samþykkja þessa nýju norm. Eldur hans lýsti yfir. Nei, þetta getur ekki verið eðlilegt. Brotin vald alþjóðalaga. Í kjarna mótmæla Busnell var ekki aðeins samkennd við Gaza, heldur ótti við framtíð mannkyns. Þegar norm alþjóðalaga, gegn sameiginlegri refsing, markmiðsetningu borgara eða hungri sem vopni stríðs, eru brotin án afleiðinga, býður fordæmið að alþjóðlegu hruni. Hann virtist skilja að rofa á ábyrð í einu átaki ógn í öllum þjóðum síðan. Þegar lögin verða valin, þegar réttlætið skilyrt, verður siðferði sjálft samningsatriði. Dauði hans var því bæði siðferðilegt upphróp og spámannleg viðvörun að heimurinn geti ekki staðið ef vald getur drepið án skammar. Bergmál samviskunar, ætt af siðferðilegum viðvörunum. Orð Busnell tilheyra varanlegri höfhugsuða sem hafa krafist þess að ílskan dafni ekki á hatri, heldur á áhugleysi. Hugleiðingar hans hljóma yfir tíman, með mannlegum einhverni Einsteins, pólitískum raunsægi Burke og siðferðilegum vitni spurði Elievi Essel, hver sig stendur frammi fyrir spurningunni meðsekju á sínum tíma. Þegar Busnell skrifaði. Margir okkar elska að spyrja okkur sjálf, hvað hefði ég gert ef ég hefði lifað á tímum þrælahalds, eða í Jimkrof Suri, eða undir að skilnaðan stefnu. Hvað hefði ég gert ef landið mitt væri að fremja þjóðarmorð? Svarið þú ert að gera það. Rétt núna. Gekk hann í þessa ætt, breytti siðferðilegri eftir áspeki sögunar í nútíma ávirðingu. Einstein, kostnaður við að horfa á. Tilvitnun sem oft kennd við Albert Einstein, þó óstaðfest, fangar merkingu busnell. Heimurinn verður ekki eyðilagður að þeim sem gera illt, heldur að þeim sem horfa á án þess að gera neitt. Báðir menn viður kenndu að ílskan boðar sjaldan komu sína. Hún síðast inn í daglegt líf í gegnum uppgjöf og hlýðni. Busnell hafnaði að vera áhorfandi. Aðgerð hans var endanleg neitun á aðgerðaleysi, yfirlýsingum að þögn sé sjálf vopn í höndum valda mikilla. Burke, banvæn aðgerðaleysi góðara manna. Fræg viðvörun netnundi Burke hljómar enn. Eina sem þarf til sigur sílskjunar er að góðir menn ger ekkert. Skilabóð Busnell gefa þessari hugmynd nýjan brínleika. Góðu mennirnir á hans tíma voru ekki illmenni heldur borgarar, fagmenn og hermenn sem studdu hljóðlega eyðileggingarkerfi. Með því að segja þú ert að gera það. Rétt núna braut Busnell hughreistandi blekkinguna að meðsegja sé hlutlaus. Hún það ekki. Hún virk þáttaka í skaða í gegnum aðgerðaleysi. VSL, dauði samkendar. Og í hrollvekjandi orðum meðli er VSL úr Nóbel ræðu hans 1986. Andstæða ástarinnar ekki hatur, það áhugleysi. Fyrir VSL leifði áhugleysi tilveru auskvits, fyrir Busnell leifir áhugleysi gasa að brenna. Báðir menn sáu að mesta hættan ekki reiði, heldur siðferðileg dóði sem leifir ógnum að þróast á meðan heimurinn horfir í gegnum skjái. Rödd Busnell sameinast þeirra, ekki í kenningu, heldur í loga. Að bera vitni í gegnum eld. Í gegnum söguna hefur sjálfsbrennsla verið öfgakendasta form vitnisburðar frá hljóðlátri mótmælum tíkku angduðu kísa í von til tíbeskra munka sem kveiktu í sjálfum sér fyrir frelsi. Hver aðgerð þýðir siðferðilegt upp hróp yfir í alheims tungu þjáningar. Aron Busnell gekk í þessa ætt af róttækum vitnisburði. Logar hans voru ekki aðeins tákn reiði, heldur til raun til að vekja doðaða samvisku valda mikilla. Hann leitaðist ekki við að eyðileggja aðra, aðeins að minna okkur á að lífið sjálft sé eyðilagt í okkar nafni. Hann talaði ekki hefnd, heldur frelsun, ekki örvilnun, heldur samstöðu. Byrðin sem hann skilur eftir. Að minnast að Aron Busnell að bera þunga ábyrð. Lífi hans krefst þess að við stöndum frammi fyrir okkar eigin meðsekju í kerfunum sem við búum í. Hversu margir okkar, spyr hann frá hinum megin við gröfina, halda áfram að samþykja sem eðlilegt það sem ætti að hræða okkur. Hann skildi eftir enga stefnuskrá, engin samtök, aðeins dæmið eitt mannlegt vera sem hafnaði að eðlilegja ók. Hann tryggði öryggi kattarins síns, gaf sparnað sinn til barna fast í stríðsvæði og gekk inn í söguna sem lifandi spurningamerki, hvað hefur þú gert? Viðvörun hans, þetta það sem valdaflokkurinn okkar hefur ákveðið að verði eðlilegt, ekki aðeins ásökun gegn elítunni. Það spegill fyrir okkur öll. Því það sem eðlilegst að ofan lifir aðeins af vegna þess að það samþykkt að neðan. Eftir máli, logi sem neitar að slokna. Síðasta aðgerða Aron Busnell var ekki endir heldur opnun, rifa í efninum af sameiginlegri afneitun. Dauði hans minnir okkur á að samviskan enn til, jafnvel þó hún sé grafin undir vélbúnaði imperíunar. Hann var hermaður sem valdi mannkynið fram yfir hlýðni. Hann var maður sem tryggði jafnvel öryggi kattarins síns á meðan hann gekk sjálfurinn í eldinn. Hann var borgari sem hafnaði að samþykja að þjóðarmorð gæti nokkru sinni verið eðlilegt. Þetta það sem valdaflokkurinn okkar hefur ákveðið að verði eðlilegt. Leyfið þessum orðum að hljóma í hverju stjórnarsal, hverju fréttastofu og hverju hljóðlátu heimili. Þau ekki aðeins viðvörun hans, þau dómur okkar. Að minnast að Aron Busnell að hafna því að lifa eins og mótmæli hans hafi verið til einskis. Eldur hans kallar okkur til að vakna, grípa til aðgerða og binda enda á eðlileggingu og mannúðar áður en hún eyðileggur okkur öll.